vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Pirmdien, kad ASV prezidenta amatā oficiāli stājās Donalds Trumps, miljardierim Ilonam Maskam piederošo sociālās tīklošanas platformu X pameta Eiropas žurnālistu federāciju. Tādējādi organizācija pauda attieksmi pret platformas piekopto politiku un izveidotajiem algoritmiem, kas palīdzēja bruģēt Trumpa ceļu uz panākumiem. Pērnā gada nogalē Ilons Masks savā sociālajā tīklā pauda atbalstu galēji labējai partijai Alternatīvā Vācija, paziņojot, ka tikai tā var glābt Vāciju. Vēlāk līdzīgu un plašāku viedokli viņš izteica viedokļu rakstā izdevumā Die Welt, noliedzot šīs partijas ekstrēmistisko noslieci. Tikai pusotru mēnesi pirms Bundestaga ārkārtas vēlēšanām alternatīvās Vācijas kanclera amata kandidātei Alisē Veidelei bija tieši saistes saruna ar Masku, kurā kritizēja Vācijas politikā notiekošo. Bundestagā ir ierosināta izmeklēšana par iespējamu nelikumīgu ziedošanu šai partijai. Raidījuma veidotājs Ieva Zeiz un Mārija Ansone šoreiz uz sarunu aicināja Eiropas žurnālistu federācijas izpilddirektori Renāti Šrēderi, lai plašāk skaidrotu šo lēmumu un platformas X ietekmi uz mediju vidi, politiku un sabiedrību.
Maybe tell at first about the main factors.
Vispirms izstāstiet, kāda bija galvenā iemesla, kādēļ Eiropas žurnālistu federācija nolēma pamest platformu X.
Yeah, I don't think it comes at a complete surprise.
Es nedomāju, ka tas nāca kā pilnīgs pārsteigums. Mēs arī neesam vienīgie, kas to ir izdarījuši. Jau tad, kad Masks pārņēma Twitter un pārdēvēja to par X, radās jautājumi. Mēs ar to nebijām apmierināti. Bet tagad Trumps ir uzvarējis vēlēšanās un pasaules bagātākajam cilvēkam ir ļoti nozīmīga loma jaunajā valdībā. Turklāt viņa algoritmu politika ir pat pasliktinājusies, palielinot viņa paša konta ietekmi un arvien pieaugot dezinformācijas apjomumu un visa veida satura izplatībai, pret ko mēs cīnāmies. Jo mēs kā žurnālistu federācija aizstāvam žurnālistiku kā sabiedrisku labumu un patiesības meklēšanu. Tādēļ mēs nolēmām, ka ir laiks aiziet. Jau iepriekš bijām mēģinājuši pārcelties uz Mastodon un Threads, tā kā šis nebija pirmais mēģinājums. Bet tagad to darīt bija daudz vienkāršāk. Daudzi mūsu biedri un filiāles jau to bija izdarījuši un bija priecīgi, ka federācija deva signālu, ka ir jāiet prom. Nevar noliegt, ka mēs zaudējām daudz sekotāju, bet jūtamies daudz labāk esot Blue Sky platformā. Mums ir bijušas diskusijas ar Blue Sky par žurnālistiem. Viņi ir jautājuši mums, kā uzlabot platformu, izskaidrojuši, ka viņiem ir ļoti caurspīdīgi algoritmi, kas ir vērsti uz sabiedrības interesēm, un tas tikai apstiprināja mūsu lēmumu.
But do you expect every single journalist?
Bet vai jūs sagaidāt, ka visi žurnālisti, kurus pārstāv federācija, un tie ir gandrīz 300 tūkstoši žurnālistu, pametīs platformu X, daļa tur paliek, lai veiktu monitoringu?
No, not at all. This is what the EFJ does. Anybody can do and will do whatever.
Nē, pilnīgi noteikti nē. Federācija rīkojas pēc saviem ieskatiem, un katrs var rīkoties tā, kā uzskata par vajadzīgu. Mēs saprotam, ja kāds vēlas palikt platformā X, tā joprojām ir platforma, kur iegūt daudz informācijas, ne tikai dezinformāciju. Mēs paši oficiāli aizējam 20. janvārī, bet katram žurnālistam, pilsoniskā sabiedrības organizācijām un politiķiem pašiem ir jāpieņem lēmums, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet jūs zināt, kas nu pat notika Vācijā, un mums tas bija apstiprinājums, ka tā ir pareizā lieta, ko darīt. Mēs ļoti baidāmies, ka situācija var kļūt daudz sliktāka. Šī Maska iejaukšanās Vācijas vēlēšanās ir ļoti satraucoša. Mēs ļoti ceram, ka Eiropas komisija reaģēs un īstenos digitālo pakalpojumu aktu, jo tā ir ļoti skaidra iejaukšanās nacionālajās vēlēšanās. Tādēļ tam ir nepieciešams risku izvērtējums un stingra Eiropas komisijas atbilde. Tā reaģēja, kad TikToks iejaucās Rumānijas vēlēšanās, un mēs sagaidām, ka tā iejauksies, kad Masks tagad mēģina iejaukties ārpolitikā.
Musk is doing in terms of mingling international affairs.
But how would you describe the impact of...
Kā jūs raksturotu X platformas ietekmu žurnālistiku un publiski izplatīto informāciju kopumā?
Well, the impact is definitely spread of disinformation.
Ietekme noteikti parādās kā dezinformācijas un viltu ziņu izplatība. Tā ietver arī maska pašreklāmas palielināšanos, kas pati par sevi ir bīstama, un mēs jau to iepriekš redzējām ASV vēlēšanās, kad notika skaidra iejaukšanās. Masks no vienas puses runā par izteikšanās brīvību, bet no otras puses viņš ir pirmais, kas cenzē saturu, kas pašam nepatīk. Viņa sacītais vien jau ir pretrunu pilns, un tas, ko viņš turpināja runāt, ka Trumpa ievēlēja vai pat pirms tam, ka tradicionālie mediji melo. Viņš atklāti pauž neusticību tradicionālajiem medijiem un neatkarīgajiem žurnālistiem.
Do you see some risks of journalists leaving this platform?
Vai jūs saskatāt riskus tam, ka žurnālisti pamatīgs platformu atstājot to dezinformācijas konti ietekmē?
I'm very glad that journalists are leaving. In any case,
es ļoti priecājos, ka žurnālisti to paņem. Jebkurā gadījumā mēs dzīvojam tik dažādos burbuļos, ka, lai cik skumji to sacīt, bet žurnālistiem šajā platformā nav ietekmes uz šīm bezprecedenta dezinformācijas kampaņām, kuras virza maska algoritmi. Kamēr tas nemainīsies, mēs tur neko daudz nevaram izdarīt. Taču es nekritizēju tos, kuri paliek X platformā. Daudz no viņiem ir arī blūskai un eksperimentē ar to. Es gan tur gribētu redzēt vairāk politiķu. Te ir dažādas listas ar kontiem, kam var sekot. Tas ir ļoti labs rīks, jūs tur varat paskatīties un izdomāt, kam sekot. X ir bīstams. Jūs taču dzirdējāt par Maska tiešraidi ar Alice Vēdeli, alternatīvu Vācijai līderi un kandidātu uz kanclera amatu. Un esmu gandrīz pārliecināta, ka tas sekmēs viņas nopietnā politiķa tēla veidošanu tādu, kuru var ievēlēt. Tas ir ļoti bīstami mūsu demokrātijai.
It's dangerous what's happening. Very dangerous for our democracies.
But there was an article by Professor Henry Farrell.
Profesors Henrijs Farrells nesen rakstīja, ka problēma nav vien tajā, ka sociālie mediji dezinformē, bet ka tie veido izkropļotu kolektīvo izpratni, ko tur var darīt tradicionālie mediji.
This is a very good question.
Tas ir labs jautājums. Parasti man patīk būt optimistiskai, un tas ir iemesls, kādēļ šajā darbā esmu vairāk nekā 30 gadus. Bet tas, kas notiek šobrīd ar visām algoritmu manipulācijām, tas ir kas vairāk nekā vienkārši dezinformācijas izplatīšana. Tā ir jaunas paradigmas izstrāde, jauns naratīvs, autoritārs vērsts pret visa veida likumdošanu, pret jebkādiem demokrātiskiem uzskatiem, pret tiesiskumu un sabiedrības interesēm. Tas ir ļoti bīstami. Un tas ir modinātājs vans tradicionālajiem medijiem, neatkarīgiem plašaziņas līdzekļiem, lai par to iestātos. Vienlaikus mediji pašlaik cīnās ar biznesa modeļu trūkumu un uzticības zudumu, notiek ar vien jaunu mediju sagrābšanu. Vācijas lielākā mediju grupa Springer nu pat it kā parotaļājās ar masku, piedāvājot viņam komentēšanas iespēju laikrakstā Die Welt, un, lai arī žurnālisti par to protestēja, es lasīju, ka Die Welt ieguva lielāku auditoriju. Tas ir ļoti sarežģīti. Parasti mēs sacītu, ka žurnālistu labākie darbarīgi ir auditorijas uzticēšanās. Bet, ja auditorija vēlas šo citu naratīvu, medijiem ir jākļūst ļoti radošiem.
And what about Facebook and
kā ar Facebook un Marku Zuckerbergu, viņi gribētu sekot X pēdās.
Es nezinu, vai viņi grib sekot, bet viņi grib atteikties no faktu pārbaudes, izbeigt satura moderēšanu un vairs neko daudz nedarīs ar politisko saturu. Tas ir satraucoši, bet atkal tas viss ir pretrunā Eiropas Savienības likumdošanai, un es ceru, ka Eiropas komisija iedarbinās savus likumus, jo, lai ko viņi tur savienotajās valstīs teiktu, viņiem ir jāievēro Eiropas likumi, ja viņi vēlas te darboties. Lai gan mēs zinām, ka eksistē arī reāla politika, Trumps jau ir teicis, ja jūs uzdrošināsieties vērst savus likumus pret mums, mēs varam izmantot NATO vai vienalga ko. Tā kā mēs dzīvojam bīstamos laikos, un mēs, industrija, aicināsim Eiropas komisiju darīt to, kas tā jādara.
Vai Masks vēlas ietekmēt politiku arī citur Eiropā?
Absolutely, that's what he wants.
Pilnīgi noteikti. Tas ir tas, ko viņš grib. Kā jau stāstīja iepriekš, viņš bīda galēji labējos Vācijā, lai iejauktos Vācijas vēlēšanās. Viņš iejaucas Lielbritānijā ar Farāžu. Trumps un Masks ļoti labi sadzīvo ar Meloni, kas grauj preses brīvību un neievēro tiesiskumu rokasgrāmatu. Jā, tas jau ir sācies.
So, yeah, it has already started.
Elon Musk told for X users.
Musks saka, tagad jūs esat mēdī. Vai pastāv risks, ka sociālie mēdīji atņem tradicionālajiem mēdījiem balsi?
Yeah, that's a good question and I think one problem is that traditional
Tas ir labs jautājums. Un es domāju, ka problēmas liepjas tajā, ka tradicionālajie mediji pārāk ilgi ir bijuši atkarīgi no digitālajām platformām. Tie ir bijuši atkarīgi visos līmeņos, bet neseņem daudz atpakaļ. Viņi neseņem atpakaļ reklāmas naudu, viņiem nav pieeja datiem par to, kas izmanto viņu saturu, lai gan tas ir izšķiroši viņu izdzīvošanai. Līdz ar to veidojas milzīgs disbalanss starp tehnoloģiju monopoliem un ziņu medijiem, kas ir sadrumstaloti, kuri strādā dažādās valodās un saskars arī ar dažādām problēmām nacionālajā līmenī. Situācija vēl jo vairāk apgrūtina tas, par ko mēs jau esam vairāk kārt kritizējuši medijus, ka tie ir atkarīgi no klikšķu kultūras un sociālo mediju loģikas. Kad mēs runājam par žurnālistiem, daļa, protams, ir neatkarīga un darbojas paši par sevi, bet vairums žurnālisti joprojām ir atkarīgi no plašsaziņas līdzekļiem, kur tie pelna iztiku, vienalga vai tie ir digitālie vai tradicionālie vai kādi citi. Tātad viņi nav pilnīgi neatkarīgi. Tāpēc mēs sakām, ka žurnālistiem ir jāņem savus likteni savās rokās un jāmēģina atkal nodarboties ar īstu žurnālistiku un būt neatkarīgiem no daudziem medijiem. Protams, joprojām ir lieliski mediji, kas joprojām dara to, kas tiem ir jādara. Tāpēc mēs atbalstām arī jaunus digitālo mediju centrus, kas nāk klajā ar jauniem formātiem, interesantiem jauniešu auditorijai, ar lēno žurnālistiku, ar konstruktīvo žurnālistiku, jo viena no sliktākajām lietām, ar ko šobrīd saskaramies, ir izvairīšanās no ziņām. Iespējams, ka sociālajai mediji tam ir palīdzējuši, jo uzticēšanās līmenis ir tik ļoti nospiests uz leju un cilvēki vairs īpaši nenošķir, kas ir žurnālistika, kas ir neatkarīgie mediji un kas ir sociālajai mediji. Un tad viņi saka, es negribu vairs nekādas ziņas. Bet mums ir arī daudz lieliskas konstruktīvas žurnālistikas un es tiešām jūtu, ka daudzi žurnālisti ļoti cenšas izmantot savas prasmes, lai redzama būtu cilvēciskā puse, lai domātu par to, ko auditorija vēlas, lai tas raisītu interesi. Daudz jaunieši grib zināt, kas notiek pasaulē, bet viņiem ir apnicis klausīties tikai par kariem, un mēs viņus nevaram par to vainot. Tādējādi ir liels potenciāls, un mēs ceram, ka paradigma mainīsies atpakaļ uz to, ko mēs uzskatām par žurnālistiku.
Maybe having a paradigm shift to come back to what we mean, what is journalism.
Mediju anatomija.
Tā bija saruna ar Eiropas žurnālistu federācijas izpildu direktoru Renāti Šrēderi. Arī pie mums ir bijušas diskusijas par X ietekmi, algoritmiem un politiku, kādēļ vairāk Latvijas žurnālisti ir lēmuši aiziet no X, pārsvarā pievienojoties sociālajiem tīklam Blue Sky. Citi lēmuši palikt. Un kādi ir viņu apsvērumi? Turpinājumā divu kolēģu, Latvijas radio producents Sarmītis Kolātes un Delfa redaktora Raivis Palvēna skaidrojums. Kāpēc palikt vai pamest X?
Un kāpēc es tur palieku? Man, es to masku nemanu. Es arī izvēlos viņu nemanīt un es par viņu necepos. Tāpat es arī ļoti ikdienā nedomāju par Amerikas prezidenta vēlēšanām. Protams, es, ja es būtu Amerikas pilsonis, es droši vien gribētu varbūt citu rezultātu, bet vēlēšanas ir notikušas un mums būtu jāciena vēlētāja izvēle. Nav pamata domāt, ka tur ir notikusi kaut kāda vēlēšanu viltošana, līdz ar to es pieņemu šādu rezultātu. Twitterī es esmu jau ļoti sen, ar to saistās daudz foršu atmiņu, arī labu iepazīšanos. Twitterī ļoti bieži es varu atrast informāciju gan sev privāti, gan arī ļoti daudz, tas ir palīdzējis darbā, atrast dažādus stāstus, avotus, informāciju. Protams, ik pa laikam parādās kaut kādi alternatīvi veidojumi, un tad es dažreiz iedomājos, varbūt man tur arī jābūt, bet es to negribu pirmkārt tāpēc, ka tas prasīs vēl vairāk laika, jo šie sociālajā tīkli jau tā ir lieli laika zagļi, un vēl sadalīties sīkākās sastāvdaļās, tas īsti nebūtu veselīgi, lai gan varbūt arī kārdinoši.
Pamest Twitterī veicināja vairāku apstākļu summa. Viens bija, kad Twitter īpašnieks Ilons Masks necienīgi ņirgājās par Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, turpat Twitterī. Un tad Tāpat laikā es apmēram arī piefiksēju to, ka Twitteris ir kļuvis par vietni, kurā valda negācijas un kurā vairs nav iespējamas sarunas, diskusijas, jo tiklīdz kaut ko pasaki, tā momentā tiec konfrontēts ar ķengām, ar cilvēku nesniedz nekādus argumentus, bet vienkārši apsaukājās un lamājās, un tāpēc es vienkārši vienā dienā nolēmu slēgt kontu un pārcelties uz Blue Sky, kas izrādījās nu, tāda miera osta un ļoti, ļoti labs Twitter aizstājējs.
Pirmdien Donalda Trumpa inaugurācijas pasākumā piedalījās arī tā saucamie tehbrāļi, jeb četru tehnoloģijas milžu Meta, X, Amazon un Apple vadītāji. Pasākumā redzēts arī TikTok vadītājs. Viņiem tika piešķirtas labākas vietas nekā Trumpa izraudzītajiem kabineta locekļiem. Šo raidījumu veidoja Māra Jansona un Ieva Zēze, bet par labskaņu rūpējās Toms Šupeiko un Reinis Budze.
Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.